Dëgjues të nderuar, mirëdita, jeni me radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Atela dhe do t'ju shëqëroj në 15 minuta të vijues. Në këtë edicion do të ndiqni. Me ceremoni shtetërore varroset sot veprimtari i shquar shqiptar Adem Demaçi. Sipas të dhënave të prokurorisë, numri më i madh i të dyshuarve për krime lufte në Kosovë strehohet në Serbi. Kisha ortodokse serbe nuk kërkon ndihmë nga qeveria e Kosovës, thot igumeni Sava Janić. Qëndroni pranë valëve tona.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Me ceremoni shtetërore të varrezat e dëshmorëve në Prishtinë, varroset sot veprimtari i shquar shqiptar Adem Demaçi. Ai ndroi jetën e njëjtën në moshën 82 vjeçare. I lindur në vitin 1936 në Prishtinë, Adem Demaçi u bë i njohur si veprimtar për çlirimin e Kosovës dhe i kaloi 28 vjet në burqet e ish Jugosllavisë. Autoritetet në Prishtinë kanë lartësuar veprën e Demaçit, ndërsa të premten gjatë gjithë ditës i janë bërë homazhe në hollin e Kuvendit të Kosovës. Dëgjojmë në vazhdim një material të zgjedhur nga Shit.
Kosova i jep lamtëmirën e fundit Adem Demaçit, veprimtar politik dhe mbrojtës i të drejtave të njeriut, i cili njihet edhe si simbol i rezistencës në Kosovë për lirinë dhe pavarësinë e saj. Liderët politik në Kosovë, por edhe ata nga Shqipëria dhe Maqedonia, e kanë cilësuar Demaçin si një hero dhe udhërrëfyes ndër breza që ishte angazhuar për lirinë dhe të drejtat e shqiptarëve. Për shkak të pikpamjeve të tij politike, Demaçi kishte vuajtur një dënim prej 28 vitesh në burgjet e ish Jugosllavisë e më pas edhe të Serbisë, andaj edhe shpesh është quajtur si Mandela i Ballkanit. Kryetari i Kuvendit të Kosovës, Kadri Veseli, e ka cilësuar atë ndër figurat më të mëdha të këtyre 100 vjetëve të fundit.
Kemi humbur njërin prej njerëzve më të mëdhenj që ka dhënë kjo tokë në 100 vjetët e fundit. Kemi humbur Adem Demaçin, simbolin e gjithë lëvizjes sonë kombëtare për lirinë dhe pavarësinë e Kosovës. Heroin dhe frymëzimin ton. Dhimbja është e pafund, por aq e pafund edhe krenaria që e patëm këtë burr të madh, të rrallë e të jashtëzakonshëm të kombit, një patriot të pashoqë.
Në përgjithësi, përfaqësuesit politik e kanë cilësuar lart figurën e Demaçit. Fjalë nderimi e mirënjohje për Demaçin kanë edhe shumë qytetarë të Kosovës.
Po mendoj që është fytyra më rezistente, figura më rezistente e këtij shekulli.
Adem Kosovë në kohë, ka qenë një.
Baca Adem është simboli i rezistencës kombëtare shqiptare dhe ka me qenë udhërrëfys i gjithë shqiptarisë dhe përkujtim gjithmonë për ta.
Presidenti i Kosovës Hashim Thaçi ka vendosur që në nderim të figurës së veprimtarit të njohur politik Adem Demaçi të shpallë 3 ditë zije në Kosovë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Autoritetet kosovare thonë se kanë të dhënat të besueshme se ku mund të ndodhen personat që dyshohet se kanë kryer krime lufte në Kosovë. Sipas tyre, numri më i madh i tyre gjendet në Serbi, por edhe në vendet të tjera të rajonit. Zyrtarët nga prokuroria thonë se Kosova mund të kërkoj ekstradimin e tyre nëse u dihen vendbanimet e sakta. Në këtë temë dëgjojmë Arton Konushevcin.
Autoritetet në Kosovë thonë se kanë të dhënat e besueshme se ku mund të ndodhen personat e cilët dyshohet se kanë kryer krime lufte në Kosovë gjatë kohës së luftës në vitet 1988-99. Vendstrehimet e tyre sipas organeve të ndjekjes penale në Prishtinë janë kryesisht në vendet e rajonit, në Serbi, Maltezi, por dhe në vende tjera të dala nga shpërbërja e Jugosllavisë. Në Prokurorinë Speciale të Republikës së Kosovës thuhet se kanë të dhëna për një numër të madh të personave të cilët dyshohet se kanë kryer krime lufte në Kosovë dhe numri më i madh i tyre jeton në Serbi. Syl Hoxha, i ngarkuar për komunikim me media nga Prokuroria Speciale e Kosovës, tha për Radio Evropa e Lirë se personat që dyshohet se kanë kryer krime lufte në Kosovë ndodhen kryesisht në shtetet e rajonit.
Ata që kanë kryer krime lufte zakonisht gjenden jashtë Kosovës. Kryesisht në Serbi, po dhe në vendet tjera, të shohë që të rehojnë si në Bosnë, Malzija, po dhe në vendet tjera. të rajonit.
Por me gjithë dyshimet se këta persona ndodhen në këto vende, organet në Kosovë nuk kanë informacionet e sakta edhe për vendbanimet e këtyre personave për shkak të mungesës e bashkëpunimit, sidomos me Serbinë. Zyrtarët nga prokuroria thonë se Kosova mund të kërkojë edhe ekstradimin e tyre nëse do t'u diheshin vendbanimet e sakta. Ditë më parë, policia e Malit të Zi, pas 4 vjetësh në kërkim, kishte arrestuar Predrag Vukovicin, një pjestar i shushtrisë sërbe i akuzuar për krime lufte me 1999 në Kosovë në fshatin Ljubenic. Për këtë rast, organet në Kosovë nuk kishin njohuri, ndërka që ato në Serbi kërkojnë ekstradimin e tij nga Mali Zi. Në Kosovë, çështja e hetimeve dhe gjykimeve për rastet e krimeve të luftës nga qershori vitit 1999 ka qenë kompetenca administratës e kombeve të bashkuara UNMIK, kurse pas qershorit të vitit 2008, kjo kompetenci ishte kaluar misionit të bashkimit evropian EULEX. Prokurori Hoxha tha po ashtu se sistemi drejtësisë në Kosovë ka të dhëna për personat e caktuar të cilet kanë bërë krime në Kosovë, por ato nuk janë të mjaftueshme për veprime ndaj tyre.
Ka ndishka dhona, po edhe për momentin janë pa rritëshën për neve se ka dhona.
Nga ana tjetër, Bekim Blakaj nga Fondi për të Drejtën Humanitare në Kosovë tha për Radio Evropa e Lirë se për shumicën e krimeve të kryera nga Serbia në Kosovë nuk ka të dhëna apo identifikim të personave.
Në bazë të saj, sa kemi hulumtune në teren, pra në Fondin për Drejtën Humanitare, shumë krime janë krye prej personave cilë nuk janë nga Kosova edhe nuk kanë mund të identifikohen nga dëshmitarët e mundshëm nga të mbijetuarit dhe nuk e besoj që në Kosova do të ketë dhona të sakta ose dokumente që dëshmojnë se cilin njësit në komandën e kuj, në cilin vend ka të krimi.
Si pas Blakajt, ende nuk ekzistojnë të dhëna konkrete apo emra konkret të kryerësve të krimeve.
Autoritetet në Kosovë duhet bojnë maksimumin që të gjenjë një zgjidhje se si të proceduat me tutje. Unë dëshoj që Serbia ndërnjëherë do t'i ekstradoj ata nëzre janë Serbi.
Kosova dhe Serbia deri më tash nuk kanë marrëveshje bashkëpunimi për ekstradimin e personave të kërkuar nga autoritetet e rendit dhe drejtësisë. Blakaj konsideron se edhe për këtë çështje duhet të bisedohet në dialogun politik midis Kosovës dhe Serbisë në Bruksel.
Shumë vite më parë kemi kërkuar nga autoritetet e Kosovës që këtë temë të bashkëpunimit juridik në mes Serbisë dhe Kosovës ta imponojnë në dialogun e Brukselit. Nëse Serbia nuk i ekstradon këta kryes, atëherë duhet i dënoj vetë dhe provat cilat i ka prokuroria në Kosovë ti dorëzoj të organet e drejtësisë së Serbisë.
Krimet e luftës në Kosovë në shumicën e rasteve janë hetuar nga mekanizmat e ndryshëm vendor dhe ndërkombëtar. Megjithatë, mira vrasje, masakra dhe dhunime kanë mbetur pa marrë gjykimin nga organet e drejtësisë. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Radio Free Europe.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jonë në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Sava Janjić, igumen në manastirin e Deçanit, thot se kisha ortodokse sërbe në Kosovë financohet vetëm nga Serbia. A i kështu i u kundër përgjigj presidentit të Serbis Aleksandar Vučić, i cili e ka akuzuar këtë kish se po kërkon financën nga qeveria Kosovës. Igumeni Janjić thot se kisha nuk imponon asnjë formul politike që do të ndërlidhej me një marveshje eventuale ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, por idenë për ndarje e quan të rrezikshme. Kronike e korespondentin tonë në Prishtinë, Bekim Bislimi.
Kisha ortodokse serbe në Kosovë nuk kërkon ndihmë financiare nga qeveria e Kosovës, ka deklaruar për Radio Evropa e Lirë igumeni manastirit të Deçanit Sava Janjić. Kjo deklaratë e igumenit Janjić vjen pas deklaratës së presidentit të Serbisë Aleksandar Vučić, i cili të mërkurën ka thënë se kisha ortodokse serbe në Kosovë don se nuk dëshiron kufi etnik, ajo do që shteti i Kosovës t'i paguaj 650.000 euro. Por igumeni Janjić ka hedhur poshtë deklaratën e presidentit Vučić duke thënë se kërkesa e kishës ortodokse serbe në Kosovë ndaj qeverisë së Kosovës ka të bëjë me pagesën e qirasë për shfrytëzimin e objektit që është pronë e kësaj kishe dhe në të cilin objekt është vendosur Agjencia e Kosovës kundër korrupsionit.
Ne radi se o tačnosti novca što broj jedan. Drugo, reč je o neposrednoj kiriji za zloupotrebu korišćenja imovine Srpske pravoslavne crkve.
Së pari nuk bëhet fjalë për vërtetësinë e shumës. Së dyti bëhet fjalë për qiranë e papaguar për keqpërdorimin e shfrytëzimit të pronës së kishës ortodokse serbe në Prishtinë nga Agjencia për Luftë kundër Korrupsionit dhe kisha jonë ka kërkuar që për shfrytëzimin disa vjeçare të objektit duhet të paguhet qiraja e vonuar për të gjitha vitet e kaluara. Qeveria e Kosovës ka pranuar që të paguaj rreth 200.000 euro, por pjesa tjetër e shumës së parave nuk është paguar. Pra, nuk bëhet fjalë për kurfarë ndihme nga Qeveria e Republikës së Kosovës, por për Qiranë, për shkak të uzurpimit të objektit të kishës ortodokse serbe, ka sqaruar Janiç. Objekti në të cilin gjendet Agjencia kundër korrupsionit sipas katastrës i takon tempullit të Shën Nikolës në Prishtinë. Sipas igumenit Janiç, pas angazhimit të disa ambasadave në Kosovë, e veçanërisht asaj të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, është arritur një marrëveshje që një pjesë të parave të qirasë të paguhen. Në anën tjetër, shefi i ekipit teknik të Kosovës në dialogun me Serbinë, Avni Arifi, i ka thënë Radios Evropa e Lirës se pagesat e qirasë ndaj kishës ortodokse serbe janë kryer.
E di si ka qenë një obligim maherë, e si ka mbet me një objekt të agencionit antikorupcion, që shfrytëzoni edhe qeveria Kosovës i ka kryer këto obligime. Dikon 9 orë vitit kaluar.
Ndryshe, igumeni Janiç ka theksuar se kisha ortodokse serbe në Kosovë nuk ka kërkuar asnjëherë ndihmë financiare nga qeveria e Kosovës dhe se këtë ndihmë merr vetëm nga shteti i Serbisë, por deklarata e presidentit të Serbisë kishte pasuar letrën e hapur të peshkopit të Rashkës dhe Prizrenit Teodosije, në të cilën letër ai kishte thënë se ndarja e territorit do të sillte deri te shpërngulja e serbëve nga Kosova dhe deri te shkatërrimi i trashëgimisë kulturore. Megjithatë, igumeni Janiç nuk ka dashur që ta komentojë deklaratën në Vučićit, se mbase më mirë është diçka se sa asgjë në rast të zgjidhjes së çështjes së Kosovës, duke thënë se nuk është kompetent për diçka të tillë, por ai ka theksuar se peshkopi Teodosije ka shprehur shqetësimin e kishës për shkak të shpeshtimit të ideve për ndarje të Kosovës, të cilat sipas tij mund të kenë efekte katastrofale për popullsinë ortodokse serbe dhe objektet e tyre të shenjta, por edhe mund të jenë të dëmshme për të gjithë rajonin. Ndarja sipas igumenit Janiç nuk është rruga që çon drejt ardhmës evropiane, por si është e igumeni Janiç marrëveshjen përfundimtare ndërmjet Kosovës dhe Serbisë.
Upravo zbog toga vladika Teodosije nije ulazio u detalje, zbog toga što crkva ne može da se meša u samu političku sadržinu toga sporazuma.
Pikërisht për këtë shkak peshkopi Teodosije nuk ka hyrë në detaje për shkak se kisha nuk mund të përzihet në vetë përmbajtjen politike të marrëveshjes. Kjo nuk është puna e jonë dhe as që jemi të zgjedhur që të sjellim vendime politike, nuk kemi as të drejtë që të imponojmë çfarë do formule politike, por ne në një mënyrë si dikush që jeton këtu dhe për të cilat kjo nuk është çështje politike apo çështje interesave tona, por është çështje jetëve tona, para së gjithash, dhe jetëve të njerëzve me të cilët ne punojmë këtu, dhe obligimi ynë është që të tërheqim vërejtjen dhe përkujtojmë për disa fakte të caktuara, ka thënë Janiç. Ai ka shtuar se cila do zgjidhje do të arrihet ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, duhet të jetë në funksion të mbijetesës së njerëzve, të pjesës më të madhe të serbëve të Kosovës, ndërkohë që sipas tij shumica e serbëve të Kosovës jetojnë në pjesën jugore të Lumit Tibër. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Në këtë edicion ndoqët. Me ceremoni shtetërore varroset sot veprimtari i shquar shqiptar Adem Demaçi. Sipas të dhënave të prokurorisë, numri më i madh i të dyshuarve për krime lufte në Kosovë strehohet në Serbi. Kisha ortodokse serbe nuk kërkon ndihmë nga qeveria e Kosovës, thot igumeni i Deçanit Sava Janiç. Dëgjuesë nderuar, kështu kemi ardhur në fund të këtij edicioni. Për lajmet e ditës nga Kosova, rajoni dhe bota, vizitoni faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org. Për të rejat e fundit na përcilni, po ashtu në llogaritë radioson në rrjetet sociale, Facebook, Twitter dhe Instagram. Bashkë do të jemi sërish në edicionin orës 16:00. Deri atëherë, miru dëgjofshim.